Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Costel Gogoneață.
Vă salut și eu cu pacea Domnului. Voi citi din Geneza, capitolul 21, de la versetul 17 în continuare. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat-o din cer pe Agar și i-a zis: Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Bucuria aceasta de a fi împreună nu face altceva decât să ne aducă aminte de felul în care noi am luat decizii atunci când a fost momentul pentru a-L urma sau nu pe Dumnezeu. Însă deciziile nu sunt doar în trecut. Deciziile trebuie luate zilnic și în mod special deciziile trebuie să aibă un moment care să ne cerceteze cu privire la viitorul nostru. Probabil că ați intuit care este personajul principal pe care îl vom analiza, dar în mod special câteva cuvinte pe care doamna, dacă doriți să o numesc așa pentru început, ni le-a lăsat în urmă. Cumva o lecție de la cuvintele pe care Dumnezeu le-a folosit. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Geneza, la capitolul 16. N-am să povestesc ce am să citesc. De ce? Pentru a fi atenți la anumite detalii pe care probabil în povestire le-aș fi sărit. Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse deloc copii. Ea avea o roabă egipteancă numită Agar. Și Sarai a zis lui Avram: Iată, Domnul m-a făcut stearpă. Intră-te, rog, la roaba mea. Poate că vei avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Atunci Sarai, nevasta lui Avram, a luat-o pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său Avram, după ce Avram locuise ca străin 10 ani în țara Canaan. El a intrat la Agar și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit-o cu dispreț pe stăpâna sa. Și Sarai a zis lui Avram: Asupra ta să cadă batjocura aceasta care mi se face. Eu însămi ți-am dat-o în brațe pe roaba mea, și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreț. Să judece Domnul între mine și tine. Avram i-a răspuns Sarei: Iată, roaba ta este în mâna ta, fă-i ce-ți place. Atunci Sarai s-a purtat rău cu ea și Agar a fugit de ea. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El i-a zis: Agar, roaba lui Sarai, de unde vii și unde te duci? Ea i-a răspuns: Fug de stăpâna mea Sarai. Îngerul Domnului i-a zis: Întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului i-a zis: Îți voi mulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va mai putea fi numărată. Îngerul Domnului din nou i-a zis: Iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu căruia îi vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Ea a numit numele Domnului care îi vorbise: Tu ești Dumnezeu care mă vede, căci a zis ea: Cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea fântâna aceea s-a numit Fântâna celui viu care mă vede. Ea este între Cadeș și Bared. Agar i-a născut lui Avram un fiu și Avram i-a pus fiului pe care i l-a născut Agar numele Ismael. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Capitolul acesta ne vorbește despre personajul Agar. Pe timpul lui Avram, egiptenii erau o națiune puternică. Era ceva cu totul neobișnuit să se găsească în gospodăria unui palestinian o slujnică egipteancă. Era de la locul ei ordinea aceasta. Probabil că Agar a fost însoțitoarea personală dată Sarei atunci când a fost luată de Avram. Vă amintiți momentul acela? În capitolul 12 găsim scris felul în care Avram, pentru a ascunde cumva relațiile pe care le avea cu Sarai, de frica de a nu fi omorât din cauza frumuseții sau datorită frumuseții pe care o avea soția lui, a încercat să-l păcălească puțin pe faraon. În momentul în care Sarai a fost luată de faraon, s-ar putea, există o presupunere în sensul acesta, cum că a și primit anumite daruri din partea lui faraon. Faptul că ea se mai afla încă în casa lui Avram constituie o dovadă că faraon nu luase înapoi darurile pe care le detuse în momentul acela Sarei. Numele ei original nu este redat. De fapt, Agar înseamnă fugă în arabă și ar fi putut fi dat numele acesta imediat după momentul pe care tocmai l-am amintit citindu-l din Geneza capitolul 16. În linii mari sunt lucrurile pe care noi le cunoaștem despre Agar. Poate că nu au atras atenția atât de mult caracterul ei sau felul în care am încercat noi să cunoaștem multe despre personajul acesta. Însă, cu siguranță, din anumite vorbe pe care el a spus, putem să extragem câteva învățături pentru noi. Ce mi-a atras mie atenția în capitolul 16 rămâne versetul 8, pe care doresc să-l recitim. Spune cuvântul, el a zis, Agar, roaba Sarei, de unde vii și unde te duci? Și răspunsul ei este destul de tranșant. Spune ea, fug de stăpâna mea, Sarai. În momentul în care îngerul vine la Agar, ea se găsea pe drumul spre Egiptul natal. Aproape că ajunsese la hotarul egiptean și găsim explicația aceasta câteva capitole mai târziu în Geneza 25, dar și în 1 Samuel capitolul 15. Izvorul de apă care ne este amintit, locul acela în care îngerul intră în dialog cu Sarai, înseamnă un izvor deosebit și era foarte bine cunoscut în timpul acela. Analizând puțin versetul acesta 8, la o primă vedere, pare a fi destul de simplu. Avem un dialog între îngerul lui Dumnezeu și fosta slujitoare la momentul acela a soției lui Avram. Într-adevăr, putem spune că dialogul are loc într-un moment de criză. Însă, întrebarea pe care îngerul i-o adresează este în context, dar este o întrebare destul de profundă. Mai mult decât o simplă preocupare, întrebarea vorbește despre un moment existențial. Vă amintiți de unde vii? Unde te duci? Vorbește atât de trecut, de cunoașterea trecutului ei, de cunoașterea originii ei, dar și despre momentul viitorului. Nu știa oare îngerul atunci când a adresat întrebarea aceasta trecutul și intenția pe care o avea Agar? Era divin. Cu siguranță Dumnezeu știe de unde venim, știe unde ne ducem. Dar întrebarea a avut un scop. Întrebarea aceasta, de fapt, are un scop și pentru noi de multe ori. Conștientizarea acțiunii, conștientizarea faptei. De ce oare a ales ea să plece? Și oare unde vrei tu să ajungi? Răspunsul pe care Agar îl dă vine dintr-o răsuflare, parcă pe negândite. Dar în același timp este un răspuns sincer, tranșant. Spune multe despre felul de a fi, de a acționa, dar și despre modul în care ea și-a clădit propriul caracter. Răspunsul acesta este unul plin de învățături practice, mai ales pentru noi cei de astăzi. Cuvântul pe care îl regăsim încă de la începutul răspunsului, și anume fug, ne aduce înainte învățături profunde și actuale ce se află în spatele acestor simple trei litere. Generează câteva tipare psihologice de unde denotă existența a cel puțin patru categorii de persoane. Atunci când ne gândim la momentul în care Agar dă răspunsul, mi-au atras atenția câteva lucruri cu privire la când se poate folosi un astfel de răspuns. Gândind profund asupra cuvântului acesta, fug, am putea spune că, pentru început, îi regăsim pe cei pe care am denumit eu nostalgici. Această categorie de persoane trăiește doar pentru a evidenția cât de bine era și unde s-a ajuns în momentul acesta. Aceștia sunt refractari la ceea ce înseamnă nou, inovație, ingeniozitate. Nu fac niciun rău pentru a se adapta noilor factori de progres. Și nu în ultimul rând, regula după care ei se ghidează este, pe vremea noastră, o altă categorie de persoane sunt oamenii prezentului. Aceștia se dedică trup și suflet momentului actual. Pentru ei nu își au rostul întrebările existențiale, ci doar ce ar putea face pentru a se simți bine și a fi cu adevărat satisfăcuți. Nu contează nimic altceva decât ceea ce se petrece în momentul acesta, acum. Dictonul după care ei se ghidează este carpe diem sau trăiește-ți viața, trăiește-ți clipa. O altă categorie sunt oamenii speranței, acei oameni care au bine în minte definit scopul pentru care ei sunt pe pământul acesta. Sunt aceia care cunosc bine propria filozofie de viață și știu cu adevărat să înțeleagă conceptul despre viitor. Ei s-au interesat profund de unde vin și știu pentru ce trăiesc. Și mai mult decât atât, și-au găsit sursa motivației lor. Țelurile mărețe, activitățile înălțătoare și preocuparea pentru ceilalți stau la baza activităților pe care ei le întreprind. O singură dorință îi animă. Vino, Doamne Iisuse! Ultima categorie. Sunt la sfârșitul listei tocmai pentru că alcătuiesc o majoritate covârșitoare de cele mai multe ori. Sunt indiferenții. Se autodescriu ca fiind cei mai buni diplomați. Și asta fără pic de modestie. Plin de tact și talent, se dovedesc a fi neîntrecuți comunicatori de ambiguitate și întotdeauna gata să îți spună în față, mă abțin. Pentru ei nu contează ce se întâmplă în jur, sunt predispuși totdeauna la critică și niciodată ei nu își asumă responsabilități. Aceștia se regăsesc în motoul, nu e treaba mea, eu fug. Categoriile acestea de persoane, și mă refer la toți, la nostalgici, la oamenii prezentului, la oamenii speranței, la indiferenți, se regăsesc de cele mai multe ori și în mijlocul oamenilor lui Dumnezeu. Nu sunt aici pentru a pune etichete, doar pentru a ridica niște semne de întrebare. În ce categorie mă găsesc eu? Cum mă raportez la Dumnezeu, cum mă raportez la cei din jurul meu? Sunt nostalgic? Sunt un om al prezentului? Am înțeles ce înseamnă speranța și sunt ancorat în ea, gata să împlinesc voia lui Dumnezeu și dezideratul de a afirma totdeauna, vino curând, Doamne Iisuse? Sau fac parte dintre cei mulți, dintre cei care orice s-ar întâmpla, orice li s-ar propune, orice s-ar face, știu să critique și întotdeauna să fugă? Mark Elliot Zuckerberg a fost desemnat de prestigioasa publicație Time omul anului 2010. Știrea a făcut înconjurul lumii și a atras multe priviri, născând o multitudine de întrebări. Poate că pentru mulți dintre dumneavoastră nu spune multe numele acesta. Dar în momentul în care o să ajungem la ceea ce el a făcut, și am să folosesc un cuvânt care este prezent atât pe buzele copiilor, cât și pe buzele celor care au peri albi, cu siguranță o să-l catalogați ca fiind o persoană cu adevărat importantă, care a reușit să schimbe cumva lumea din jurul lui. Povestea acestui om începe în anul 1984, într-un stat din America. Se naște și crește într-o familie de evrei, fapt ce face ca la vârsta de 13 ani să aibă parte de propriul bar mitzvah. este o ceremonie religioasă evreiască, iudaică, de trecere spre maturitate. În timpul liceului este pasionat de științe, matematică, astronomie, fizică și participă intens la cursuri de studiu a limbilor, în special a limbilor clasice. Astfel încât la începutul activității universitare putea să citească și să scrie în franceză, în ebraică, în latină, în greacă veche. În ceea ce privește relația lui cu Dumnezeu, Zuckerberg, cu toate că a avut parte de o educație iudaică practică, se raportează la aceasta din perspectiva unui ateu convins. Cu aproximativ 12 ani în urmă, atunci când Mark era în vârstă de 19 ani și studia la Harvard, a avut o idee care mai târziu s-a dovedit a fi revoluționară. Crearea serviciului web, serviciului de internet, numit atunci thefacebook.com. Spunea el că dorința pe care a avut-o atunci când a creat site-ul acesta a fost de a-i conecta pe oamenii din rețele de socializare în colegii. Time își motivează alegerea lui Zuckerberg ca fiind omul anului 2010, spunând că prin Facebook acest om a reușit conectarea mai mult de 1 miliard de oameni, a creat relații sociale între ei și a schimbat modul în care noi trăim astăzi. Cunosc oameni care stau alipiți ore în șir de ecranul calculatorului, fiind foarte activi pe rețeaua aceasta de socializare. Tineri, mai puțin tineri. Dacă mergeți în mijloacele de transport astăzi în București, și nu numai, veți vedea pe foarte mulți stând cu ochii ațintiți spre un ecran, mai mic sau mai mare. Am denumit meditația vântul schimbării. Omul pe care l-am adus înaintea dumneavoastră, prin experiența lui, a făcut cu adevărat o revoluție în lumea pe care noi o trăim astăzi. Relațiile, de cele mai multe ori, se regăsesc a fi de prietenie strânsă acolo, pe rețeaua aceasta de socializare. Din păcate, se pune din ce în ce mai puțin accent pe o relație față în față. Nu spun că este rău Facebook-ul. Am să continui puțin aducând înaintea dumneavoastră ceea ce spune înțeleptul în Eclesiastul 1:6. Vântul suflă spre miază zi și se întoarce spre miază noapte, apoi iarăși se întoarce și începe din nou aceleași rotituri, aducând cu el inevitabile schimbări. Cu siguranță, fără existența acestui site de socializare, poate n-am fi reușit să ținem legătura cu cei care se află peste hotare, cu copiii noștri, cu prietenii noștri. N-am fi reușit să aflăm ce se întâmplă într-o parte sau alta a lumii sau n-am fi reușit să ne motivăm atât de bine cum o facem astăzi prin intermediul acestui website. Acest om, Zuckerberg, a fost cel despre care se spune că a reușit să facă schimbarea de care avea nevoie generația noastră. A făcut astăzi din idealul său un adevărat imperiu. O scurtă analiză demografică ne arată că dacă Facebook ar fi o țară, ar fi a treia din lume ca număr de locuitori după China și India. Mă întreb pe mine și aduc întrebarea și înaintea dumneavoastră. Cum ar fi arătat oare Facebook-ul dacă acest om care l-a creat n-ar fi fost ateu? Avem atât de multe pârghii astăzi. Schimbările din lumea noastră pot fi profunde, dacă îți dorești cu adevărat. Poate că nostalgia, poate că prezentul, poate că indiferența sună comun, ne este la îndemână tuturor, însă speranța este cheia viitorului. Ceea ce el a creat s-a născut într-o cameră de cămin, în timpul studenției și a reușit astăzi să se împânzească în întreaga lume. Înainte de încheiere, aș dori să aduc înaintea dumneavoastră următoarea imagine. Nu știu câți ați trăit într-o cameră cu un țânțar sau ați dormit într-o cameră cu un țânțar. Dar țânțarul acela a făcut, cât este el de mic, să schimbe radical modul în care dumneavoastră dorea să vă odihniți sau dorea să petreceți o perioadă. Poate că sună puțin ciudat, dar dacă doriți să faceți o schimbare, dacă doriți să fiți un om al schimbării, fiți sau aveți atitudinea pe care o are un țânțar. Schimbați, vorbiți, nu renunțați niciodată la ceea ce sunteți dumneavoastră, pentru că doar așa lucrurile se pot schimba. Nu uitați, fiți schimbarea pe care vreți să o vedeți în lume. Închei amintind cuvintele profetului Ieremia din capitolul 17 cu 7. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui speranță este Domnul. Bunul Dumnezeu să ne ajute la toate acestea. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Grant, București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Costel Gogoneață.